Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dekvaran de januaro 2015. La Papo havis hodiaŭ sian duan tagon en Srilanko, kien li alvenis hieraŭ. Ekde morgaŭ li restos dum tri pliaj tagoj en Filipinoj, kadre de vojaĝo al Azio, kvin monatojn post la vizito al Koreio. La katolikoj en Srilanko estas iom pli ol 6% e la 21 milionoi da loggiantoi de Sri Lanka. Temas pri la plei multnombra cristana comunumo, sed ciocase minoritato compare cun la buddhista plei multo, 70% de la loggiantaro, tiu hinduista, 13% cai islama, 10%. Malgrau che la cristana comunumo en Sri Lanka estas malgranda, prescau 500.000 fideluloi partoprenis cimatene e nella meso por la sancta proclamo de pastro Josefo Vaz, la unua sanctulo de Sri Lanka, mortinta en 1701 quindecnau jaraĝa. Li naskiĝis en Hindio el portugala familio kaj atingis Sri Lankon por subteni la katolikojn dum la persekutoj fare de la nederlandaj kalvinistoj. Fine de la meso, kardinalo Ranjit, ĉefepiskopo de Kolombo, liveris al la papo por liaj karitatagadoj ĉekon de 70.000 usonaj dolaroj, frukto de la mon-kolekto ĉe la fideluloj. Sankta Josefo Vaz estas instigo esti konstantaj en la vojo de la evangelio. Li estas gvidanto por tiui kiwi sekvas la pastran vokigion, kai exemplo por superi la religia in dividoin je la servo al pazzo. Francisco, ne multa in horoin post la alvoco, lancita alla religiai estrui, ne igi la credon armilo, de nove alvocis alla unuezzo della religioi, porque en ilia nomo oni ne realigu per fortajoin. Josefo Vaz, daurigis la papo dum la predico o case della sancta proclamo, alvenis en Sri Lanka inspirita de misiista zorgemo, cae de granda amo por citiui logiantaroi. Li alfrontis religian persecutadon, ciu devigis lin camuflisin, renconti secrete la fideluloin, cio por spirite cae morale consoli la siegiatan catolican logiantaron. Sancta Josefo sciis, ciel proponi la veron cae la bellezzon de la evangelio en multa religia cun texto, cun respecto, sindedicio, constantezzo cae humilezzo. Ien la voglio ancau por la sequantoi de Jesuo hodiau. Ni estas vocatai eliri, cun la sama zorgemo, cun la sama curaggio. Ni estas vocatai esti misiistai discipoi. Li instruas al ni eliri alla periferioi, por igi che Jesuo Cristo estu conata cae amata cie. Sancta proclamante, tiom exemplo donan figuron, misiiston, ciu ciel ni vivis en periodo de rapida cae profunda transformigio, Francisco diri che lia amo al Dio cae alla proximulo, cae lia sin dedicio favore alla proximulo, estas exemplo ancora hodiau por la Ecclesio de Sri Lanka, ciu, por sia servado, ne faras distingon de raso, credo, triba aparteno, socia condicio au religio, cae volonte cae malavare servas al ciui membroi della socio. Post la meso, la papo forlasis la cefurbon de Sri Lanka por atingi la Marialan pilgrim locon de Nia Signorino de Madhu, norde della lando, loco, ciu, pro la interna milito, ciu ocasis en la lando, neniam estis celo de pilgrimo dum la antauai voyagioi de Paolo la Sesa cae Johano Paolo la Dua al Sri Lanka. La milito in Sri Lanka, fininta in 2009, post pli ol tridec iaroi, alportis multe da malamo, multe da perforto, cae multe da detruado, sed, e la exemplo de Maria, ciu, sub la cruzo, pardonis la murdanto in de sia filo Jesuo, ciui Sri Lankanoi, povu trovi inspiron cae forton por construi estontezon de repazigio, justezzo cae de pazzo. Cune cun citiu desiro, sin adresante alla 500.000 fideluloi ce estantai nella pilgrim loco, la papo volis liberigi Blancan Colombon, cai li instigis la du Sri Lanka in comunumoin, tiun Tamilan, cai tiun Ceylonan, tie representita in de gruppo da familioi malmole el provitai de la interna milito, reconstrui la unuezon cion oni perdis. Nur ciam ni ec comprenas sub la lumo de la cruzo, la malbonon ie cion ni capablas, cae cies realiganto in ni ec estis, ni povas sperti verain conscienza riprocion cae penton. Nur tiam ni povas ricevi la grazon al proximigi unui al aliai, proponante cae serciante autentican pardonon. La dipatrino nin gvidas dum citium malfacila clopodo pardoni cae trovi la pazon. Si estas la patrino de ciu heimo, de ciu vundita familio, de ciui ciui clopodas reveni al pazza existado. Dio estas tre proxima, li daurigis. Pro tio, la espero de la papo, ciu fronte alla ligna statuo de mia signorino de Madu, metis oran rosarion, estas che la pilgrim loco, en regiono ciam en la pasintezo ni gastigis anca un milo in da sen heimuloi pro la milito, povu esti ciam domo de pregiado, cae rifugio de pazzo. Same pregis anca ula fideluloi, ciui memorigis Josefon Vaz, jus sanct proclamita, cae tion substrecis en sia saluto anca un monsignoro Joseph Rajapu, episcopo de Mannar, li memorigis la quartcent iaroin de la historio de culteio, ciu, quancam starigita en la densa giangalo, successas esti cel atingo de fideluloi e la tuta mondo. La desiro superi la malbonon per la bono, por repazigio en Sri Lanko, estis lancita de la papo tui post alveno hierau en la lando. La papo, dum la bonveniga ceremonio, instigis la membroin de la sozio labori cune ciel unica familio. La diversezzo, li clarigis, ne estas minazzo, sed fonto de pliricigio. Francisco Crome memorigis la historion de Sri Lanko. Post iaroi da interna milito, hodia ugi clopodas plifirmigi la pazzon cae resanigi la vundoin. Ne estas facila tasco superi la maldolcian heredagion post la sitan de la conflicto. Oni povas gin realigi nur superante la malbonon per la bono, cultivante la virtoin ciui accelas repazigion, pazzon cae solidarezzon. La sama in concepto in la papo resubstrecis dum la posta interreligia rencontigio in Colombo, hierau post tag mese. Fronte al prescau mil personoi representantoi della cefai religioi de Sri Lanko, la papo lancis la inviton resti fidelai alla propria identezzo cae al reciproca cun laboro. Crome papo Francisco rememorigis che por la bono della pazzo onine devas ebligi che la religia i credoi estu misusatai por pravigi per forton cae militoin. Ni devas esti clarai, cae ne equivocai, dum ni invitas niain comunumoin plene travivi la instruoin de pazzo cae cun vivado, ce stantain in ciu religio, cae denunzi la perfortagioin ciam oni plenumas ilin. Inter la intervenoi de la representantoi de la Sri Lankai religioi, menciindas tiu de la Islama Malawi Ash Sheikh Fazil, ciu condamnis la attacoin cae la murdoin en Francio cae Pakistano, Nel ni bone scias, diris Ash Sheikh Fazil, Islamo havas nenion rilaton cun citiui diablai practicoi cae condutoi. La unuai horoi de Papo Francisco in Sri Lanko hierau proponis ne nur grava in parolado in cae signifa in momento in sed ancau bildo in de festanta popolo ciu acceptis lin per la bellezzo de siai tradizioi. Exemple, la papa automobilo pasis fronte al vizo de elefantoi bele ornamitai. Morgau post pregio in la capelo dedicita alla nia signorino de Lanka, interne della cultura Instituto Benedicto la Dexesa in Bolawala na Negombo, la papo atingos la flughavenon de Colombo por enavia diligi cae voyagi al Filipinoi. Comencigios lia tritaga visito al tiu lando. Carega i gefratoi ni daurigos rapporti pri la papa voyagio al Asio dumania morgau al sendo. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.